Samantekt. Ísland er eyja sem liggur í útjaðri hins byggilega heims. Náttúruöflin og veðráttan hafa átt drjúgan þátt í að móta Íslendinga og gera þá að því sem þeir eru. Vegna stuttra sumra er erfiðara stunda landbúnað hér á landi en víðast annarstaðar. Samt hefur landbúnaður verið ein helsta atvinnugrein landsmanna fram á 20. öld. Ísland er með strjábýlustu löndum veraldar. Hér eru aðeins 3,0 íbúar á hvern ferkilometra. Strjálbýlið er líka einn þeirra þátta sem hefur haft áhrif á mótun menningar íslensku þjóðarinnar. Framundir 20. öldina var Ísland eitt vanþróaðasta, afskektasta og fátakasta land Evrópu. Á 20. öldinni breyttust aðstæður til muna og nú er Ísland með ríkari löndum heims. Þrátt fyrir kreppur og aðra óáran eru undirstöður samfélagsins mjög traustar. Með undirstöðum er meðal annars átt við auðlindir landsins og menntunarstig þjóðarinnar. Ímynd Íslands er almennt jákvæð erlendis en byggist fyrst og fremst á upplifun af náttúru en ekki þjóð, menningu eða atvinnustarfsemi. Íslendingar telja að það sem einkenni íslensku þjóðina sé kraftur og frelsi. Erlendum ríkisborgurum búsettum hér á landi hefur fjölgað mikið á allra síðustu árum. Á árinu 2008 eru Pólverjar langfjölmennastir eða rúmlega 8000. Næstir þar á eftir eru Litháar eða 1500 og Danir í þriðja sæti eða 1000. Þeir sem hafa yfirgefið heimaland sitt og eiga ekki afturkvæmt þangað vegna ótta við ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða annars kallast flóttamenn. Reglubundin móttaka flóttamanna á Íslandi hófst árið 1996. Ástæður þess að ekki er hægt að setja alla Íslendinga á sama bás og gefa út staðlaða lýsingu á sérkennum landsmanna er að lífstíll hér er svipaður og annar staðar á Vesturlöndum. Lífstíll fólks fer líka eftir aldri, kyni og búsetu og því útilokað að flokka sérkenni allra Íslendinga eins. Alþjóðavæðing þjappar jarðarbúum saman og heimurinn minkar. Eitt helsta einkenni alþjóðavæðingar eru stórbættar samgöngur, fjölmiðlar og ný tækni sem gera öll samskipti mun auðveldari, jafnvel milli heimsálfa. Ísland var fyrsta landið til að verða heimskreppuna að bráð árið 2008. Efnahagsþrengingar leitu til hinnar svokölluðu búsáhaldabyltingar, einhverja öflugustu mótmæla sem sögur fara af hér á landi. Í kjölfarið, fjall ríkisstjórn Íslands.